Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Vă reamintesc că în ultima întâlnire am atins un aspect interesant din punct de vedere istoric și teologic, anume folosirea unor motive sau simboluri religioase pentru susținerea, justificarea sau chiar sacralizarea întreprinderilor războinice. În Bizanț, spre exemplu, temele armatei sfinte și a războiului sfânt erau comune, bineînțeles, în măsura în care tot ceea ce privea autoritatea imperială era considerat sacru. Totuși, Biserica Bizantină se ținuse în mod constant departe de procesul de sacralizare a armelor și războiului. Alta era situația Bisericii Latine, unde exista, în ce privește populațiile germanice, o veche tradiție a războiului strâns legată de factori mitic-religioși, tradiție la care aceste populații nu renunțau ușor. Motiv pentru care în liturgia romano-germanică exista un pasaj al binecuvântării armelor. În paranteză fie spus, acesta era primul nucleu al eticii și practicii cavalerești. Era așadar un context în care ocaziile sau impulsurile unor ciocniri cu populațiile musulmane se transformau în momente de luptă inclusiv religioasă, în care cele două credințe se măsurau între ele pentru a stabili care este cea mai puternică? Cu alte cuvinte, care este cea mai bună? Se profila printre creștini convingerea că războiul împotriva noilor dușmani putea fi considerat cu siguranță drept, mai ales când își apărau viețile și averile, dar totodată și sfânt, atunci când apărau bisericile sau moaștele. În pofida acestui fapt, ismaeliții, agarenii sau sarazinii erau definiți ca atare în temeiul unor termeni care, dacă nu erau etnici în sensul propriu, erau cel puțin genealogici, întrucât se revendicau de la povestirea biblică a seminției patriarhului Avram. Cu alte cuvinte, dușmanul nu era niciodată denumit cu un apelativ care să-i sublinieze în mod negativ condiția religioasă de non-creștin, și care, prin aceasta, să creeze impresia că ar urmări să justifice războiul împotriva lui în numele acestei deosebiri de credință. Ceva se schimbase în cursul secolului al IX-lea, atunci când, amenințați de corsarii musulmani, pontifii romani își preluaseră, fie și episodic, atitudinile pe care și le asumaseră în prealabil. De pildă, când Grigore al II-lea îi trimisese țesături pentru altarul pontifical ducelui de Aquitania, care luptase cu arabii la Toulouse în 721, ori când Adrian I îl îndemnase pe Carol cel Mare să pornească expediția din Spania 778. În gestul lui Grigore al II-lea ar fi însă dificil să identificăm un simptom oarecare al unei atitudini de război sfânt. Cât despre războinicii franci, care au îmbucătățit acele țesături și le-au înghițit în fâșii, e vorba de un gest devoțional, aflat poate la hotarul cu o practică magică, însă care nu presupunea în niciun caz conștiința faptului că lupta împotriva necredincioșilor era în sine o faptă meritorie din punct de vedere spiritual. Este diferit cazul lui Leon al IV-lea, care, imediat după atacarea de către sarazini a Romei în anul 846, promisese viața veșnică celor ce acceptau să se jertfească pentru apărarea credinței și a bisericii. Trimiteri analoage au fost întrebuințate și de Nicolae I, 856-867, și de Ioan al VIII-lea, 872-882. Chiar în acei ani, creștinii din Occident fusese răzguduiți și de alte vești provenite dintr-o parte a islamului ce le era îndeajuns de cunoscută, Spania. În fapt, fusese urmărită întâmplarea martirilor de la Córdoba, călăuziți de acel Eulogius care în 848 călătorise prin Spania creștină, unde dăduse peste niște texte polemice anti-islamice, iar apoi călătorise în întreaga Europa în căutarea unor membri ai familiei sale răspândiți pe continent, pe cât se pare din motive negustorești. Faptele lui Eulogius sunt exemplare, amintindu-ne că traficul și schimburile dintre Europa și Islam erau mai comune și mai frecvente decât s-ar crede, cu toate că nu erau întotdeauna ușoare. Pe la anul 850, aproximativ 50 de bărbați și femei au sfidat la Cordoba interdicția de a predica împotriva legii profetului, fiind martirizați. Se pare că la baza gestului se aflase, mai curând decât o dorință de apostolat, o foarte puternică atracție față de vremurile din urmă. Într-adevăr, atunci când Evanghelia avea să fie vestită tuturor popoarelor, avea să vină sfârșitul lumii și, evident, judecata de apoi. În anul 858, doi călugări benedictini de la Saint-Germain, care călătoreau spre Spania în căutarea moaștelor unui sfânt, au ajuns la Cordoba, unde au luat 3 trupuri al acestor martiri. Episodul acesta a impresionat mult Occidentul și avea să rămână pentru multă vreme paradigmatic. Circa 4 secole mai târziu, franciscanii aveau să-i preia ca model. Se discută în continuare dacă și în ce măsură acei ani și acele fapte legate de declarațiile papilor din a doua jumătate a secolului al IX-lea și de chestiunea martirilor de la Cordoba sunt importante în constituirea genetică a ideii de cruciadă sau, fapt și mai complex, pur și simplu a ideii de război sfânt.
Thank you. was mingled with her tears. I should feel it all again, the glory and the shame. And when the miracles began, she wondered, who is this man? And where will this all end? Till against a darkening sky, the sun she loved was lifted high. And with his dying breath, she heard him say, Father, forgive. And to the criminal beside, today with me in paradise. So bitter yet so sweet. And did she see then in the storm by his head fall? And did she smell myrrh in the air on that starry night? And did she hear angels sing not so far away from till as the sun rose blood red in the morning sky?
Oricât ar fi fost de arabizați și de resemnați cu dominația musulmană, mozarabii din Spania nu își iubeau prea mult dominatorii în ciuda toleranței de care aceștia dădeau dovadă. Mulți au fugit în nord, în zona din peninsula iberică aflată mai sus de Ebru, ori în acea din jurul răcoroasei și ploioasei cordiliere cantabrice spre Asturii și Navara. Însă, în altul cler mozarab înclina spre conviețuirea cu musulmanii. A fost probabil o concesie împlinită față de rigurosul monoteism islamic, acea opțiune a arhiepiscopului toledan Eliprado, care, la sfârșitul secolului al VIII-lea, a îmbrățișat doctrina adopționistă. Hristos era preferatul, adoptat de Dumnezeu, însă persoana divină rămânea una singură. Legat de aceasta, în fâșia nordică a peninsulei, rămasă neatinsă de rapida cucerire musulmană, s-a dezvoltat un creștinism puternic trinitar, în care putem surprinde o opoziție față de islam. Regatul, întemeiat în anul 720 de Gotul Pelagius, în jurul orașului Oviedo, ținea ridicat steagul unei credințe creștine menite a se suda puternic cu identitatea iberică. În acest context, trebuie interpretat acea descoperire în localitatea galiciană Compostela, în primii ani ai secolului al IX-lea, a unui trup care a fost considerat al apostolului Iacob, transportat în mod miraculos pe mare până pe coasta nordvestică a Spaniei. Ca atare, descoperirea moaștelor conferă bisericii regatului asturian o demnitate patriarhală, întrucât era întemeiată de un apostol și, în egală măsură, un caracter primordial, originar, concurențial în raport cu celelalte mari biserici creștine, de la Roma, de la Alexandria, din Antiohia și de la Constantinopol. Între paranteze spus, venețienii aveau și ei să propună pentru biserica lor o demnitate similară prin intermediul acelui import din Alexandria de moaște considerate ale evanghelistului Marcu. Și am încheiat paranteza. Pe cultul lui Santiago, care este contragerea neolatină a lui Sanctus Iacobus, s-a sprijinit puternic monarhia asturiană pentru a revendica un program de continuitate față de coroana vizigotă răsturnată de invazia arabo-berberă. Din acest program făcea parte o viguroasă politică de repopulare a văii râului Duero, implicând o serie de noi așezări și reluarea vechilor centre ce se depopulaseră treptat. Acest lucru a fost cu putință și pentru că, între timp, mulțumită, printre altele, unei ameliorări generale a condițiilor climaterice, mai peste tot în Europa începuse un program general de creștere demografică, ce avea să ajungă la apogeu între secolele al X-lea și al XII-lea, lăsând loc unei faze de stagnare abia spre cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Când, odată cu Alfonso al II-lea cel Mare, 866-910, capitala Asturiilor a fost transferată de la Oviedo, în centru de origine romană, León, tendința de a împinge hotarele spre sud și de a lărgi către podiș zona așezărilor a devenit explicită. Împotriva sarazinilor, nu era cu putință o ofensivă amplă. Erau însă frecvente expedițiile rapide de Jaf. Planuri și sentimente analoge se dezvoltau și în Navara, devenită regată în 1035, atunci când, la moartea lui Sancho al III-lea al Navarei, teritoriile castilian, aragonez și nevarez s-au separat pentru totdeauna și, de asemenea, în comitatul catalan al Barcelonei. La sfârșitul secolului al X-lea, fluida frontieră iberică dintre musulmani și creștini se afla pe cursul râului Duero. La marginea de nord-est a acestui hotar, catalanii năzuiseră să împingă teritoriul pe care îl controlau până la vărsarea râului Ebru, după ce respinseseră o serie de atacuri musulmane împotriva Barcelonei între anii 985 și 1003. Al-Mansur, marele ministru al lui Hisham al II-lea, își dădea seama că atâta vreme cât teritoriul califatului avea să rămână solid, atacurile din nord puteau fi rezolvate și le-a răspuns printr-o dură contraofensivă culminând între anii 996-997 cu atacarea orașului Compostela, care a fost jefuit și distrus, cu toate că moaștele Sfântului Apostol Iacob nu au fost profanate. Era ceva mai mult decât o incursiune incomplet reușită. Era un gest demonstrativ de o extraordinară valoare simbolică, dar care a avut efecte opuse față de cele urmărite. Vizirul înțelesese importanța unui fenomen nou, ce se afirma chiar în acei ani. La mormântul apostolului de la Compostela, devenit celebru printr-o serie de miracole, soseau din regiuni de dincolo de Pirinei grupuri de pelerini tot mai numeroase de la an la an. Ceea ce nu putea el să înțeleagă era faptul că acel cult prinsese deja rădăcini în întreaga Europa. Departe de a semăna teama și de concentrarea, ori de a determina uitarea sau atenuarea resentimentelor, vestea profanării sanctuarului a stârnit indignare și entuziasm. Cauza apostolului devenea acum cauza întregii creștinătăți. La dimensiunea pelerinajului se adăuga aceea a apărării sfântului mormânt amenințat de păgâni. Foarte curând a fost organizată o adevărată rețea de drumuri ce străbătea Germania, Italia și Franța, ducând către țările de la Pirinei și de dincolo, continuând către Galicia, cu o serie de etape ce parcurgeau Navara, Castilia, Leonul și Asturiile până la Santiago. De-a lungul acestui drum, care ducând către sanctuarul cel celebru, lega totuși o rețea de locuri de cult, de mai mică importanță, fiecare cu moaștele sale, cu legendele sale, cu faima sa miraculoasă și cu târgul de rigoare. Se construiau poduri și adăposturi pentru a înlesni călătoria pelerinilor și se organizau confrerii cu scopul de a veni în întâmpinarea necesităților călătorilor, de a-i îngriji și de a le oferi adăpost în caz că se îmbolnăveau pe drum. Un suflu de spiritualitate nouă, animat de reînnoirea instituțiilor eclesiastice și de aspirațiile de reformă morală promovate de o parte a bisericii vremii, străbătea acel entuziasm pentru pelerinaj care, fără a pierde din vedere țintele tradiționale, Roma și Ierusalimul, devenea acum placa turnantă a unui nou mod de a înțelege și de a trăi realitatea unei Europe învigurate de elanul demografic și de renașterea economică și comercială. Pelerinajul de la Santiago, către care drumul trecea, cel puțin într-o primă etapă, de-a lungul unei fâșii, întotdeauna prea îndepărtate de această țară a nimănui ce îi despărțea pe creștini de musulmani, a căpătat foarte curând și un rol războinic. Se spune că în timpul unei bătălii, apostolul ar fi apărut în veșminte strălucitoare, călare pe un cal alb și ar fi călăuzit pe creștini împotriva dușmanilor. De atunci avea să fie numit musulmanicidul, potrivit tradiției de a atribui suveranilor epitete ce aminteau de victoriile lor. La drept vorbind, Nu știm cu certitudine când anume această funcție războinică a apostolului s-a suprapus peste imaginea sa de pelerin și taumaturg. Reprezentările iconice legate de ea sunt destul de recente, iar cultul militar închinat lui nu datează înainte de secolul al XII-lea. Legenda era cu siguranță cunoscută, cel puțin în 1064, atunci când câțiva războinici creștini proveniți mai ales din Franța asediau Coimbra în Portugalia. Acești războinici auziseră probabil, vorbindu-se despre un episod analog, petrecut cu exact un an în urmă, în timpul unei bătălii din Sicilia, care îi opusese pe normanzi sarazinilor. Acolo apăruse și intrase în luptă însuși Sfântul Gheorghe cu stindardul alb în vârful lăncii. Aparițiile de acest gen aveau să puncteze tocmai cucerirea normandă a Siciliei, ca și acel deconcertant episod înregistrat între anii 1096-1099 și numit îndeopște Prima Cruciadă. Ele făceau parte dintr-o sacralizare a conflictului împotriva sarazinilor, ce putea fi cu ușurință legat de propaganda mediilor reformatoare ale bisericii, dar care își avea rădăcinile într-un răspândit entuziasm, într-o sensibilitate colectivă, într-o nouă disponibilitate pentru luptă și martiriu. După cum observați, am intrat, dragi ascultători, într-o perioadă frumoasă a istoriei europene. Am vorbit și voi vorbi în continuare despre episodul Reconchistei. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!